Христианский меридиан.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik za 29. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 16. avgust po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako su protekle svete arhijerejske liturgije u Velikoj Krsni i u Čibutkovici. Kako je obeležen praznik Uspenja širom Srpske pravoslavne crkve. Gruzijski patrijarh obeležio 55 godina arhijerejske službe. A naša sveta i saborna crkva danas proslavlja nerukotvorenu ikonu Gospoda Isusa Hrista, svetog mučenika Diomida Lekara, zatim svetog prepodobnog Joakima, zatim svetog mučenika Stamata, svetog Evstatija, drugog arhijepiskopa srpskog, svetog prepodobnog Romana, svetog prepodobnog Rafaila Banatskog, svetog prepodobnog Herimona, svetog Timoteja, episkopa Evripskog, svetog Makarija, arhijepiskopa, svetih 30 mučenika palestinskih, pronalazak moštiju svetih mučenika Serafima, Doroteja, Jakova, Dimitrija, Vasilija i Sarantisa u Megari Atičkoj, svetog prepodobnog Nila Erikusijskog i svetog mučenika Alkibijada, kao i svetog prepodobnog mučenika Nikodima Meteorskog, svetog novomučenika Apostola Novog, svetog mučenika Stamatije i svetog mučenika Hristifora Gurijskog. Da čujemo malo više o svetom Rafailu Banatskom. Sveti prepodobni Rafailo Banatski živeo je u 16. i 17. veku. Podvizavao se Bogu ugodno i dugo u Svetoj Lavri Srpskoj Hilandaru na Atonskoj gori. Po poslužanju bi poslan od Hilandarskog bratstva u metoh Hilandara u Banatu, u oblasti sadašnjeg Zrenjanina. U molitvi postu tu se on strogo podvizavao i od Boga dobio dar čudotvorstva, koji se posebno očitovao po njegovom preseljenju. Bio je pogreben na mestu gde se danas u Zrenjaninu nalazi mala crkvica njemu posvećena, a narod je odmah počeo da posećuje njegov grob, gde su se uz molitve događala i danas se događaju mnoga izlečenja.
Bogorodice, Gospod.
blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, sinoć su u Kragujevcu ostvorene devete gospodinske svečanosti i to veliko gospodinskom večeri, a prethodio je sabor narodnog stvaralaštva u porti Saborne crkve. Gospodinske svečanosti nastavljaju se 2. septembra predavanjem Vera, rodoljublje, nauka Mihajla Pupina, Aleksandre Ninković, Tašić, a voditelj će biti profesor dr. Časlav Nikolić. A u subotu 25. avgusta, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Fotija i Anikitu, njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Velikoj Krsni. Episkopu su sasluživali arhijereski namesnik mladenovački protojerej Željko Ivković, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, jeromonah Petar Dragojlović, protojerej Slobodan Keđić, protonamesnik Ratko Avramović, jerej Marko Stevanović, protođakon Ivan Kašić i đakoni Uroš Kostić i Nebojša Popović. Pre liturgije vladika je osveštao krst na ulazu u selo Veliku Krsnu. Liturgusko sabranje svojim pojanjem uveličili su srpski pravoslavni pojci iz Beograda. U svojoj nadahnutoj besedi naš vladika je upoznao verni narod sa značenjem najvažnijeg dela pročitanog novozavetnog odlomka Dati Bogu Božje, a caru carevo. Nakon liturgije episkop je odlikovao za zasluge prilikom podizanja velelepnog krsta na ulazu u Veliku Krsnu arhijereskim gramatama zahvalnosti Lazara Davidovića iz Velike Krsne, Ljubomira Đulića iz Bijeljine i Sašu Nikolića iz Velike Krsne, a arhijereskim zahvalnicama Marka Vlajića, Slavka Vičovca, Tomislava Bradovića, Živomira Vičovca, Radosava Pavlovića i Predraga Karića, sve iz Velike Krsne. Nakon evharistijskog sabranja je nastavljeno na trpezi ljubavi koju je pripremio paroh velikokršljanski jerej Živan Žujović, koji se biranim rečima zahvalio našem arhijereju i izrazio osjećanja svih svojih parohijana, koji su veoma blagodarni na razumevanju koje je episkop ukazao vernom narodu ovog šumadijskog sela. Otac Živan je upoznao prisutne sa predanjem po kojem su veliki krstovi bili postavljeni na svim ulazima u selo, po kojima je naselje i dobilo ime, i da sada postoji namera da se ovo znamenje obnovi. A u nedelju 26. avgusta, kad je naša crkva proslavila odanje preobraženja i svetog mučenika Ipolita, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Georgija u Čibutkovici, u namesništvu Kolubarsko-Posavskom. Episkopu su sasluživali sveštenici našeg namesništva, kao i gosti iz ostalih namesništva eparhije šumadijske. Blagoljepiju sabranja doprinulo je pojanje srpskih pravoslavnih pojaca. Ovom prilikom vladika Jovan rukopoložio je u čin đakona Aleksandra Babića, teologa iz Velike i Crljena, dugogodišnjeg veroučitelja u Kolubarsko-Posavskom namesništvu. Obrativši se okupljenima, vladika Jovan protumačuje odlomak pročitanog evanđelja o zlim vinogradarima, a obrativši se novorukopoloženom đakonu, vladika Jovan podsjetio je na veliki dar služenja pred prestolom Božjim, ali i odgovornost koju ovo služenje nosi sa sobom. Sabranje je završeno trpezom ljubavi koju je za okupljene vernike priredio paroh Čibutkovački Željko Ivković. U nastavku svoje posete Kolubarsko-Posavskom namesništvu vladika Jovan posetio je i hramove u Šopiću i Mirosaljcima. Thank you. Vesti Srpske pravoslavne crkve povodom dana u kojem je naša sveta crkva proslavila dan uspenja presvete Bogorodice, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načaslovao je svetom arhijereskom liturgijom u tendi rotondi manastira Rakovica u Beogradu. Pri kraju svete liturgije svjetlejši patrijarh Irinej prerezao je kolač kojeg je prinelo sestrinstvo manastira Rakovica. Na kraju liturgije njegova svetost je proizvela besedu o presvetoj Bogorodici i o vaskrsenju, u kojoj je pozvao da budemo hrišćani ne tek time što smo kršteni i slavimo slavu, nego tako što ćemo da živimo po svetom evanđelju. Njegovo prosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan Šarić, služio je juče svetu arhijeresku liturgiju povodom slave hrama u Umčarima. Ove godine hram Uspenja Presvete Bogorodice u Umčarima obeležava 135 godina postojanja sa blagoslovom svjetlejšeg patrijarha Irineja, a počeli su i radovi na novom ikonostasu. Saznaj se između ostalog od oca Dejana Todorovića, starešine ove svetinje u Umčarima. Njegovo prosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski, gospodin Stefan Šarić, služio je svetu arhijeresku liturgiju i danas u naselju Zuce, potvrđeno je radiju Slovo Ljubve. Sveta arhijereska liturgija počela je u 8 sati, a doček prosvećenog vladike kao i uvek pola sata ranije. Centri okupljanja Srba na Veliku Gospojinu na Kosovu bili su manastir Sokolica, Gračanica i Visoki Dečani. Manastir Gračanica juče je proslavio svoju hramovnu slavu Uspenja Presvete Bogorodice. Svečanu prazničnu liturgiju služio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Gračanički sabor obeležit će više manifestacija, a za sam kraj od 19 sati i 30 minuta u porti zadužbine Kralja Milutina održan je i koncert nacionalnog ansambla Benac, koji organizuje nacionalni ansambl Dom kulture Gračanica i eparhija Raško-Prizrenska. U oči gospođinog dana veliko bdenije služeno je i u manastiru Visoki Dečani, a juče se tradicionalno u ovom manastiru okupilo veliki broj vernika sa svih strana. Uzeli smo naše molitve Presvetoj Bogorodici za spasenje našeg naroda, svetinja i mir među svim ljudima, poručuje iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić. U ataru sela Boljetin, okružen zelenilom i sa predivnim pogledom na sever Kosova, nalazi se i 6 vekova star manastir Sokolica, koji je sagrađen između 14. i 15. veka i predstavlja kulturno-istorijsko dobro od posebnog značaja. Brdo na kome se nalazi ovaj manastir Sokolica u narodu je poznato kao Brdo Sokolova. A preko 200 vernika i gostiju okupilo se u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Korminjanu na slavi ovog hrama u Kosovskom Pomoravlju. Prazničnu liturgiju služio arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, sa sveštenstvom iz Raniluga i okoline i monahinjama koje nekoliko mjeseci žive u ovoj crkvi. Braćo i sestre i deco, ne dozvolimo da budemo narod koji kuka i žali se, moramo da budemo narod radosti, narod Svetog Save i Svetih Nemanjića, kao i vaših predaka koji su obnavljali i podizali ovaj hram u najtežim vremenima, rekao je u svojoj besedi iguman Mihajlo i dodao, setite se svih koji danas nisu sa nama, da ih Majka Božja sačuva i zaštiti. Ona je most prema Gospodu, naša tvrđava i naše pouzdanje. Nakon liturgije prerezani su slavski kolač i ovogodišnjih domaćina, a to je pre svega bio Nenad Jovanović. Za sljedeću godinu slavski kolač uzeli su Zoran Dimitrijević i Slađan Trajković. Meštani Korminjana tokom dana jučerašnjeg dolazili su u crkvu i palili sveće, a dočekivao ih je svešnik Bojan i kropio osvećenom vodicom. Ranije najavljena poseta raseljenih Đakovčana manastiru Uspenja Presvete Bogorodice uoči manastirske slave otkazana iz bezbedonosnih razloga, jer pripadnici KFOR-a i lokalne policije nisu mogli da garantuju bezbednost hodočasnicima, preneli su mediji juče. Juče je u Đakovici održan protest protiv dolaska raseljenih Đakovčana povodom slave uspenja Presvete Bogorodice. Na protestu pozvani građani Đakovice kako bi se suprotstavili dolasku Srba, prenose kosovski mediji. Nekoliko protestanata je svojim vozilima blokiralo ulicu, a policija je uz pomoć slep službe uklanjala vozila Đakovice koji su se suprotstavili, kako kažu, dolasku srpskih kriminalaca. Komandant Združenih NATO snaga u Napolju, admiral James Fogo, u pratnji komandanta KFOR-a, generala Salvatora Kuočija i šire vojne delegacije, osim posete rukovodstvu Dečanske opštine, posetio je juče i manastir Visoki Dečani, u kojem je i ranije boravio. Iguman Sava Janić je visokoj delegaciji NATO i KFOR-a prenao zabrinutost vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija sa sveštenstvom i monaštvom zbog u javnosti na najvišem nivou iznesenih namera o etničkom i teritorijalnom razgraničenju, što može da izazove nesagledive, negativne, humanitarne i bezbedonosne posljedice za naš narod, ali i za ceo region. A manastir u Dobrunu kod Višegrada, posvećen uspenju Presvete Bogorodice, proslavio je juče svoju krsnu slavu. Manastir u Dobrunu podigli su župan Pribil i njegovi sinovi Stefan i Petar 1343. godine. Inače, ovo je i dan opštine, a slavi ga i Derventa. Služenjem parastosa ispred centralnog spomen obeležja odata je počast za 608 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, a na svečanoj sednici dodeljena su opštinska priznanja.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime, ti nas posve vede nevidime, tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje kada utrđeno, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko mine ispunjeno, ispuni nas uvenčani silom, ispuni nas duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnoga daka, pogledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu, privuci nas pod tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje, gde sve oči u trojicu glede, slaveć tvoje žrtve i pobede, i gde vojske klanjaju se Tvorcu, Sinu Duhu i Preblagom Otcu.
Sad je vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Obnova crkve Brvnare posvećene uspenju Presvete Bogorodice u Kareliji koštaće skoro milijun i po dolara. Za ovu crkvu primaju se prilozi sa raznih strana, a među značajnim priložnicima i predsjednik Čečenske republike Ramzan Kadirov, koji je vest da je remek delo ruske narodne arhitekture zapaljeno primio s nespokojstvom, pa je odlučio da za njenu obnovu dodeli 14.555 dolara. Živimo u multinacionalnoj i multireligijskoj zemlji, živeli smo i živimo u miru i slozi. A ovo je najveći zalog koji su nam podarili naši preci. Otuda niko nema moralno pravo da mirno posmatra kada se skrnave džamije i crkve. Odlučio sam da pošaljem 1.000.000 rubalja na ime obnove te crkve, napisao je Kadirov na svom kanalu u socijalnoj mreži Telegram. Uspensku crkvu u selu Kondopoga iz 18. veka zapalio je 15-godišnji satanista 10. avgusta. Crkva je najpoznatiji primer severne ruske arhitekture poznate u celom svetu. A u Moskvi je nedavno na 3. Međunarodnom pravoslavnom omladinskom forumu Prošlost, sadašnjost, budućnost prikazano inovativno misionarsko sredstvo. Otac Andrej Strelkov je tvorac jedine crkve u autobusu u Rusiji, koji se može koristiti za posetu zabačenih sela bez crkava širom Rusije. Tako je otac Andrej tokom poslednjih 7 godina bogoslužio i propovedao u više od 30 takvih dalekih sela. Ovaj sveštenik misionar proputovao je 680 milja od malog tatarskog grada Zajinska da bi prisustvovao Moskovskom forumu. Ovde je autobus crkvu razgledao lično svetejši patrijarh Kiril i ustanovio da se svi bogoslužbeni predmeti neophodni za liturgiju nalaze u autobusu crkvi. Pogledao je i otvor na autobusu kroz koji može da se na vrhu postavi krst. Obavesili smo naše čitaoce da je nedavno u udaljena sibirska sela krenula brod crkva u kojoj će se služiti liturgija za seljake kojima je crkva udaljena. A u subotu 25. avgusta navršilo se 55 godina od hirotonije današnjeg katolikosa patrijarha Ilije II. Za episkopa Gruzije, što je svetejši proslavio božanskom liturgijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Inače, predstojatelj Gruzijske crkve obeležio u decembru prošle godine 40-godišnjicu ustoličenja za gruzijskog patrijarha. U propovedi koju je održao idućeg dana u nedelju 26. avgusta, patrijarh Ilija, inače najomiljenija ličnost i čovek u koga imaju najveće poverenje u Gruziji, zamolio je vernike da se mole za njegovo zdravlje. Da nema vaših molitva, ne bih bio u stanju da prevladam sve nevolje sa kojima sam se borio, izjavio je svetejši patrijarh.
Hvala Bogu na Braćo, sestre, duhovne, klonite nevolje su, rane lekovite, kad vas gone, vi ste Kristu bliže, nevolja vas, ka nebu uzdiže, ka nebu uzdiže. Svakom Bože u pomoći budi grešne ljude, iz greha probudi, iz greha probudi.
Slušali ste crkveni dnevnik za 29. avgust. U realizaciji učestvovali Gordana Josić i Slavoljub Prokić. Zbogom.
Vjera puka i ne zova, Bože,